Näky on vaikuttava. Lähes 10 000 kurkea pysähtyy syksyn muuttomatkalla tämän kesän suviseurojen peltoaukeamalle ruokailemaan. Kurjet viipyvät pelloilla muutaman viikon ajan. Joka ilta ne lentävät pelloilta Merenkurkun saaristoon yöpymään. Aamuisin ne palaavat saaristosta takaisin peltoaukeamalle. Tapasin Metsähallituksen erikoissuunnittelija Tuija Varenin. Hän kertoo seura-alueen lähellä olevasta Merenkurkun saaristosta.
Tämä on Suomen ainoa luonnon maailmanperintöalue. Ja tämä on saatu Unescolta 2006 ihan sen takia, että täällä tämä maan kohoaminen on hurjan nopeaa. Ja siinä tuli esimerkiksi näitä de Jermoreneita, jotka on tämmöisiä hyvin pyykkilautamaisia matalia moreeniselänteitä, joita esimerkiksi tuossa Svediahamnin edustalla Björkköbyyssä niin näkyy hyvin. Sitten näitä erilaisia muun tyyppisiä moreeneita myöskin löytyy täältä, mutta ei ihan tuosta alueelta. Merenkurkku ei ole yksin täällä, vaan me ollaan tämmöinen pari Ruotsin korkealle rannikolle. Eli korkearannikko sai maailmanperintöstatuksen vuonna 2000 ja me tultiin sitten siinä niin kuin vähän vielä antamaan lisäarvoa tälle alueelle. Eli tosiaan me ollaan niin kuin se matala rannikko ja sitten se korkea rannikko on siellä Ruotsin puolella. Ja tämä on tosiaankin tämä maan kohoaminen täällä niin hurjaa, että se on, niin se on semmoinen 150 jalkapallokenttää vuodessa tulee lisää maata. Kyllä se aika paljon muuttuu yhden ihmisen elämän aikana, että sanotaan, että jos vaikka on itsellä tuommoinen joku kesämökki tai laituri, niin kyllä se siinä 50 vuoden kuluessa, niin se voi olla, jos on semmoisessa matalassa merenlahdessa, niin se voi olla niin, että siitä ei enää veneellä sitten pääsekään liikkeelle tai sitten ei pääse uimaan siitä samasta uimapaikasta, että sen verran se kyllä muuttaa. Veneilijän näkökulmasta se on kyllä aika hurjaa, että siellä on niitä kiviä on paljon ja sitten ne vielä ne kivet kuulemma liikkuvatkin. Mutta niin todellakin siellä on sitten ihan tavallisia näitä veneväyliä ja niitä kun käyttää, niin kyllä siellä pystyy sitten kulkemaan. Mutta ehkä aika semmoista vaativaa, että kannattaa osata lukea merikorttia.
Tapasin Merenkurkun saariston tuntumassa myös innokkaan veneilijän ja mökkeilijän Tamin. 10-vuotias Tami Pukkila kertoo kokemuksistaan yhdessä äitinsä Sari Pukkilan kanssa.
No se vene on aika pieni moottorivene ja sillä on aika mukavaa matkustella. On siinä sitten joskus kun on menty ja sitten on säät jäädä pettänyt, niin on ollut vähän myrskyssä tultava. Toistaiseksi ei ole ainakaan upottu, mutta toivotaan, ettei ikinä upotakaan.
Joo, kyllä me ollaan välillä keinuttu kovastikin, mutta kun maltilla ottaa tuo matkan 5 kilometriä mantereelle mökiltä, niin kyllä sieltä pääsee. Ja tuo saaristo on niin suuri, että siellä se suojaa kyllä tuulilta, että ei siinä ihan uppoamisvaaraa ehkä ole.
No suurinhan osa tuosta alueesta, jos katsoo ihan oikeasti, niin se on vettä. Että siellä on paljon vettä. Että suurin osa, 85% periaatteessa on merialuetta. Että se tarkoittaa tietenkin sitä, että tuo alueen käyttö, niin se on ennen kaikkea siellä ollaan veneellä. No siis toihan suurin osa tästä maailmanperintöalueesta, niin sehän on yksityisessä omistuksessa. Ja sitten siellä on suojelualueita, mutta sitten siellä on tosiaankin ihan tavallista asutusaluetta. Ja sitten vähitellen nyt, niin tämä tilanne on muuttunut enemmän ehkä siihen, että tuo saaristo onkin se semmoinen paikka, minne mennään nauttimaan luonnosta ja vapaa-ajasta. Ja siellä on paljon kesämökkejä ihan tällä maailmanperintöalueellakin.
Mulla on siinä kivellä joskus myrskyn mukana ajautunut joku vanha laituri siihen ja se on sitten siinä mun tähystyspaikkana, josta mä tähystelen merelle. Sitten on siellä kuvitteellisesti hyökännyt kaikkia viikinkejä ja sen sellaista. Aika useasti mä oon voittanut, mutta on siinä tappioitakin tullut.
Siellä voi kulkea alueella marjoja poimia ja voi sieniä poimia. Ja Tyrnihän on tämmöinen, sitten siinä loppusyksyn aikana, niin se on semmoinen marja, joka on semmoinen C-vitamiinipitoisin ehkä marja, mitä meillä on koko Suomessa, ja siinä on todella raikas maku, ja sitä ei oikeastaan poimita, vaan sitä puristetaan semmoisella erikois puristimilla, koska se on hyvin, se menee helposti rikki se marja. Ja todella siinä on erittäin hieno aromi. Ja se on semmoinen marja, mitä käytetään paljon täällä. Mutta tokihan meillä on muitakin marjoja. Sitten ihan tätä normaalia puolukkaa ja mustikkaa ja karpaloa löytyy paljon tuolta saaristosta. Ja niin, ja mansikkaa löytyy myöskin. Että kun tietää vaan nämä hyvät paikat. No toi kasvillisuus tuolla alueella, niin se on todellakin aika erikoinen siinä mielessä, koska siellä nousee koko ajan toi maa. Ja aina kun se maa nousee, niin se on periaatteessa uutta maata. Ja siihen sitten tulee semmoisia pieniä kasveja, ekana ihan heinää ja tämmöistä. Ja sitten vähitellen tulee juuri tämä tyrni. Se on semmoinen, joka vaatii aika semmoista avonaista aluetta, haluaa suoraan sen auringon valon ja näin poispäin. Ja sitten vähitellen sitten, kun se maa kohoaa enemmän ja enemmän, niin sitten sinne syvemmälle niin alkaa tulla sitten esimerkiksi leppää ja sitten vähitellen koivua. Ja sitten kun ollaan oikein, ollaan jo kauempana niin kuin siitä saaristosta, niin sitten sieltä tulee kuusta. Eli kuusi metsä on se sitten semmoinen viimeinen vyöhyke oikeastaan siinä, että nämä menee tämmöisenä vyöhykkeinä. Tähän alueen nyt on tietenkin, kun se on tämmöinen hyvin rikkonainen toi saaristo, niin sieltä löytyy todellakin paljon hyviä pesimäpaikkoja ja saaristolinnuille. Että täällä on riippuen sitten, että ollaanko sisäsaaristossa tai ulkosaaristossa, niin on todellakin paljon lintuja. Että sanotaan semmoinen ulkosaariston ehkä semmoinen tyyppilintu tällä alueella, niin täällä oikeastaan voisi ajatella vaikka tämä riskilä, semmoinen mustavalkoinen lintu ja pesii siellä kivien kolossa ja sitten silloin naapurina usein sitten tämmöinen vähän isompikokoisempi, samantyyppinen lintu, semmoinen kuin ruokki. Ja ne on tämmöisiä vähän pingviinimäisiä, että ne istuu silleen takajaloillaan. Ja sitten toisaalta tietenkin tämän alueen semmoinen ehkä hienoin isoin lintu, näyttävin lintu on merikotka. Ja sehän on, merikotkahan on ollut sillä tavalla, että se on ollut melkein sukupuuttoon kuolemaisillaan, mutta nyt tällä hetkellä esimerkiksi Merenkurkussa on todellakin iso ja hyvä merikotkakanta. Toki tämä niin kuin tuo semmoista vastuuta, koska me ollaan aivan ehkä maailman yksi parhaista ja ehkä ainoistakin paikoista, missä näkyy tämä maankohoaminen niin selvästi kuin mikä se täällä meillä voidaan niin kuin nähdä. Että toki tämä maailman tämmöistä maankohoamista on muuallakin, mutta tämä meidän alue on siinä niin kuin erikoinen, että niin kuin pääsee ihminen katsomaan sitä hyvinkin helposti. Että kaikki näihin paikkoihin, niin ei nyt ihan kaikkiin, mutta kuitenkin suuren osa pääsee melkein jo autolla. Tai sitten ainakin veneellä. Mutta joka tapauksessa tämä niin kuin velvoittaa meitä myöskin, että tämä alue on niin kuin pidettävä tämmöisenä hienona paikkana, sanotaan näin. Ja tietenkin tämmöinen paksu jää, niin se sitten painoi tätä maankamaraa kovasti alas. Että siinä mentiin ihan, puhutaan ihan kilometristä. Ja kun tämä sitten noin 10 000 vuotta sitten, tämä viimeinen jääkausi sitten hellitti otettaan, eli täällä alkoi sitten jää sulamaan, niin sen jälkeen tämä maa alkoi taas pyrkimään takaisin siihen tilanteeseen, mikä oli ennen sitä jääkautta. Ja sen takia meillä on tämä maankohoaminen täällä nytten näinkin suurta, että se on semmoinen 8 milliä vuodessa. Ja tämä johtaa ennen kaikkea siihen, että tämä nyt on tämä maankohoaminen, mutta sitten tietenkin myös se, että kun tässä tämä siirtyy tämä jää vähitellen pois tältä alueelta, niin siinä myöskin sitten sitä pohja moreenia ja kaiken näköistä materiaalia, niin sitten kasautuu eri lailla siihen ihan sen jään reunaan. Ja sitten tietenkin tämä maankohminen johti myös siihen, että merenlahdet täällä, niin ne alkaa kuroutumaan. Ja meillä on hyvin paljon tämmöisiä erilaisia merenlahtia, jotka ensin on ihan tavallisia merenlahtia, ja sitten vähitellen ne kuroutuu kiinni. Puhutaan fladoista, ja sitten meillä on semmoisia kuin kluuvit, ja sitten tuleekin ihan ne järvet, jotka on melkein, niin kuin, siis ne on ihan periaatteessa näyttää kartalla kuin tavalliset järvet, mutta ne itse asiassa on ollut aikoinaan merenlahtia, jotka on kuroutuneet kiinni, kun sitten näitä on näitä tämän kohoamista. Tämä on niin kuin ehkä se semmoinen tieteellinen suuri erikoisuus tälle alueelle, ja geologit ympäri maailmaa niin kuin arvostaa tätä aluetta aivan mielettömästi. Tämähän on Unescon todellakin tämmöinen geologinen maailmanperintöalue.
Tami on kuullut myös toisenlaisen selityksen Merenkurkun maailmanperintökohteen synnystä. Hän muistelee tarinaa, jonka kuuli aivan pienenä poikana isoisältään.
Joskus kauan sitten Finn-niminen jättiläinen karkoitettiin Ruotsista. Höyrykustenista Finn kaapi kiviä mukaansa. Hän laittoi ne säkkiin ja kun hän oli noin puolessa matkassa, säkki repesi. Häneltä alkoi pudota kiviä, kunnes säkki repesi auki kokonaan. Sitten Finn otti loput kivensä ja heitteli ne ympäriinsä. Lopulta hänellä ei ollut enää yhtään kivää ja hän jatkoi kohti Vaasaa.
No sanotaan näin, että jos ei ole aikaisemmin alueella käynyt, niin mä ehdottaisin todellakin, että olisi aika hieno paikka, olisi se Svediahamnin kupeessa oleva näkötorni. Et siellä on semmoinen näkötorni, jonka nimi on Saltkaaret, ja sinne kun kipuaa ylös sinne Saltkaaretin tornille, niin sieltä kyllä näkee aivan upeat, hienot maisemat. Siellä näkee juuri nämä hienot maankoomisrannikot, ja siellä näkyy näitä De Geer-mureeneita, ja sitten varmaan melkein aina näkee sen merikotkankin. Siellä on myös mahdollisuutta tutustua tähän alueeseen, eli siellä on näitä luontopolkuja, ja luontopolkujen ympärillä on sitten, siellä on taukopaikkoja ja on informaatiotauluja, jotka kertoo tästä maailmanperinnöstä.